Sister Francis.
Please give us a second.
Dacă vă ați ținut pentru că am urmărit este faptul că Dumnezeu i-a îmbrăcat în haine de piele. Și am spus că fără discuție toată tradiția și toată învățătura bisericii sunt care spun că poate chiar i-a îmbrăcat în haine de piele, dar oricum nu trec pe cele faptul că oricum trupul s-a schimbat în clipa aceea, dar toată, în principal, toată tradiția și învățătura ne vorbește despre faptul că s-a schimbat structura trupului, a materiei din care a făcut trupul, a felului cum arătă, pur și simplu. Atunci. Și de aceea și Dumnezeu zice haine de piele, dacă mai țineți minte că am vorbit de data trecută, am spus că haină pentru că o lepădăm și că va pieri și pe ceea ce vom lua înapoi după ce vom învia va fi diferit de acest trup pe care îl lăsăm în mormânt. Care va învia, dar se va schimba, se va preschimba. Sfântul Apostol poate spune și toți ne vom schimba ca într-o clipită, nu știți cum zice, și vom întâlnirea pe Domnul Văzduh și toate celelalte, vă rog și această preschimbare care va avea loc. Și ziceam că foarte bine am zis, sau foarte bine zice Scriptura haină de piele, pentru că, na, din afară așa și pare, uite, nu? Haină de piele. Așa? Și, dar în același timp, nu suntem noi, nu ne identificăm cu ea, nu ne identificăm. Adică cineva care se naște cu un handicap, nu se identifică cu acesta. Cineva care, zicem, are un trup foarte frumos, dar pe de altă parte un om mic ca suflet și așa, nu neapărat se identifică cu asta. Adică nu asta îl definește, nu e o legătură intrinsecă, indisolubilă între suflet și trup în sensul ăsta de că dacă trupul e frumos și sufletul e frumos, dacă trupul e urât și sufletul e urât, dacă nu există. E ca și cum unii vor fi împărați cu haine de cerșetori și alții vor fi cerșetori cu haine de împărați și deci trupurile noastre nu definesc sau nu spun natura sufletului sau ce este noblețea sufletului nostru. Și asta o știm. Deci, aceste trupuri sunt haine care le vom lăsa deoparte, iar învierea și cum vom învia altfel de cum suntem acum. Altfel, totul altfel. Și tot atunci, ziceam, atunci a dat Dumnezeu și a făcut aceste haine de piele foarte bune, când ziceam, cu multe buzunărașe, cu multe cu tot felul de cu aparat de digestie, cu aparat de eu știu, de respirație, cu aparat sanguin, cu toate care trebuiește omului aici pe pământ, i le-a pus în această haină de piele cu care l-a îmbrăcat atunci când a coborât din rai. Și atunci am făcut și diferențele aceste mari care se văd. Noi vedem între bărbați și femei diferențe mai mari. Și aici se explică, în această lucrare a Dumnezeu asupra omului, se explică, este explicația pe care o dă credința asupra diferenței dintre noi și asemănărilor dintre noi, dintre bărbați și femeie. Adică i-a făcut Dumnezeu asemănător, chiar dacă fiecare, nu știu cum să spun, și în general a făcut asemănare, a dat o asemănare foarte mare între la toate speciile, nu numai la om, care a coborât și el la măsura până la între animal, după îmbrăcarea haine de piele. Și cum să știți că sunt părinți care spun că iată faptul că i-am îmbrăcat în haine de piele și totdeauna când ne gândim la haine de piele, gândim la haine din animale făcute din piele, dă de înțeles că ne-a coborât într-o anumită asemănare cu animalele. Nu că ne-a coborât, ne-a îmbrăcat în veșminte asemănătoare cu ale animalelor, adică avem și asemănări. Nu suntem așa de diferiți, absolut, față de animal. Așa cum pielea le protejează de nu știu ce, așa și pe noi, așa cum pielea lână le protejează de fric și așa, așa și pe noi, puțină lume care avem. Așa cum pe nu știu ce și nu știu ce, dar oricum, diferențele sunt mari între noi și ele, dar sunt și asemănări, adică ne-am plecat în genul aceste haine de piele asemănătoare cu animalul, dar totuși diferite. Și care vorbesc de o altă natură a omului decât a animalului. Pe noi ne-a așezat vertical și cumva putem privi cerul. Majoritatea animalelor nu privesc cerul și nu sunt verticale, adică sunt aplecate spre pământ. dar și aici explică într-un fel sau într-altul și diferențele și asemănările între bărbat și femeie odată cu căderea, ceea ce nu era înainte. Deci să nu ne închipuim, și asta e una dintre marile dureri așa ale mele personale, a mea personală e o durere, dar și pentru oricine care înțelege cât de cât mai bine sfacerea, când vede desene animate, eu știu, glume făcute să dăm ceva în rai, despre nu știu ce, și în care ei doi sunt așa cum suntem noi, numai că sunt dezbrăcați pe acolo. Nu erau asemenea. Femeia nu era așa. Pe la ce avea nevoie în rai dacă ea nu urma să nască niciodată copii? De ce avea nevoie de sân? Pe cine să alăpteze? Nu era așa, era altfel femeia. Bărbatul era altfel, deci nu era așa, nu era așa, deci ai desena așa și a privi așa un fel de epocă ferice la început, oarecând, când noi umblam dezbrăcați ca niște cobai într-un loc în care habar n-aveam că suntem dezbrăcați și eram fericiți, așa ca un fel de... Noi ne asociem în general acea perioadă a raiului cu fericirea copilor pe omul la mare în fundul gol și habar n-au. Ei nu știu că ești băiat sau ești fechiță și că ți-i rușine și ceva de genul ăsta, așa un fel de inocență copilărească, un fel de naivitate, așa că eram naivi și prostuți. Și dintr-o dată am descoperit sursa înțelepciunii, ne-am dat seama că suntem naivi și prostuți și vai de mine, ne-am trezit că suntem goi. Nu, nici poveste, deci asta e interpretare proastă, rea, asupra ceea ce a fost acolo. Nu așa. Omul nu era așa. Nu era așa. Așa a devenit după îmbrăcarea după ce Dumnezeu a îmbrăcat în hainele acestea de piele. Și faptul că și se vedeți cum spune, ca să nu zice și i-a dat niște haine de piele sau i-a și zice apoi a făcut Domnul Dumnezeu, deci special și cuvântul este folosit la când mai zice a zidit luminătorii cei mari și luminătorii cei mici, deci e același verb folosit, a făcut, adică a zidit, a plăsmuit, așa ar fi vorba, a plăsmuit, deci a plăsmuit, a făcut cu mâinile, așa ceva, făcut cu mâinile sale. Special, nu zice a poruncit, vedeți? Și aici părinții insistă foarte mult și zic, în general, Dumnezeu la cele care nu sunt atât de importante, a zis doar cu cuvântul, să fie, și au fost, să fie, și să fie, la om, se ocupă special, face cu mâinile el, se ocupă special, adică lucrează personal, nu numai cu cuvântul, nu numai cu a zis, ci e o lucrare personală întregii trăiri, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Să facem omului pe cineva asemenea lui, bărbatul al lui Adam, și face pe femeia tot așa, personal, nu a zis și s-a făcut. Și aici, la facerea acestor haine de piele, Dumnezeu iară zice, și-a făcut Domnul Dumnezeu haine de piele, tot așa, a plăsmuit, deci ceva special, nu a zis să-i se facă haine de piele, sau să apară niște haine de piele, sau să fie îmbrăcați brusc, sau n-a zis nici măcar, cum a zis, pământului, să lăsăm din pământ tot felul de vegetație și ea nu m-a poruncit să iasă din apă, să puiască, eu știu, pești și toate viețitorile care trăiesc. Deci a poruncit mării și a făcut asta. Dar n-a zis aici, a poruncit lutului din om, fă-te haine de piele sau nu știu ce. Nici măcar nu. Și a fost o lucrare lui personală, a făcut el lucrul acesta. Așa? Și apoi zice, apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și aici un cuvânt care noi de obicei îl uităm. Și la sfârșit zice, și a îmbrăcat. Deci nici măcar nu a lăsat. Și el a făcut haine de piele. Sau le-a făcut și le-a dat haine de piele. Și a îmbrăcat. Deci e o chestie, exact cum stau unii preoți la țară mai ales, așa, și sunt niște canturi și așa, și care îi îmbracă, cum ați văzut că mă ajută Dumitru când mă zdrav și așa, deci e un ritual, așa, nu arunci așa când spătar de scaun. Ceea ce ai, sau nu te îmbraci așa cu furca, cu repede pe tine și nu știu ce, ceva așa special. Și Dumnezeu zice, ia îmbrăcat, deci nu era o chestie, deci el s-a ocupat să îi îmbrace, nu ei le-au găsit acolo, știți, ca unul care ai greșit, ai greșit față de mama și tata, te-a luat niște haine pe un scaun, niște bani, pleacă din casa mea. Deci nu a făcut așa, ci a stat, a plăzmuit hainele și a îmbrăcat, deci a stat acolo cu ei și a îmbrăcat aceste haine de piele. Foarte interesant această, i-a îmbrăcat. Deci asta se îmbrace. Și atunci a avut aceste trupuri pe care le avem noi, cum sunt acum, așa, care nu erau așa. Nu erau așa. N-aveai păr pe piept, n-aveai păr pe brațe, n-aveai, deci nu, n-aveai rost. Astea sunt ca să dreneze apa, cum curge. Știi, și să dea apele și să producă exact ca la poliester. Ca la poliester, când sunt, lasă locuri libere, aer între, așa și părul și haina între ele și, și părul și lasă locuri libere de aer și ține un strat de aer care îi protejează, mai cald așa, știți? Și sunt, e foarte folositor în lumea asta, dar acolo nu avea rost, nu avea ce faci noi cu păr pe momentul acolo. Știți? Și multe altele care nu erau. Și Dumnezeu îmbracă pe om așa cum e acum și îmbracă și pe femeie și apar toate diferențele acestea ați îmbrăcat și femeie și vedeți că acestea apar după ce el spune. Tu vei naște pe un ce așa vei face, tu vei munci așa și după aceea arăți echipamentele. Deci asta a fost, așa e. Adică i-a îmbrăcat spre ceea ce urmează să facă. Ei nu erau așa. Asta e marea taină pe care trebuie să o înțeleagă în mintea noastră și atunci când mari, sfinții mari zic, de fapt, atunci când ne vom întoarce din nou în Împărăția lui Dumnezeu sau a fi întoarcea nu în Rai, ci mai mult în Împărăția lui Dumnezeu, în primul și în primul rând vor dispărea dihotomiile, rupturile, doinile, adică trup și suflet, diferența asta care a apărut foarte dură după ce ne-am plecat în hainele piele. Numai trupul poate fi foarte animalic. Deci nu mai e trupul acela stilizat, curat, pur, care te ducea imediat pe suflet, care avea o firească apropiere de suflet și o împreunare cu sufletul, așa, era amestecat cu sufletul. Și ziceau părinții că nu mai știai până unde suflet și până unde trup. Nu știai, nu puteai să faci diferența între suflet și trup la Adam. Adică Dumnezeu nu vorbește cu sufletul sau cu trupul la Adam până la căzere. Nu are, nu-i zice lut niciodată, el nu mai era lut, era altceva, nu... Era un amestec între aceste două perfect. Și acum apare foarte dur această dihotomie, dar dispar și dihotomiile celelalte, adică bărbați femeie. Nu mai există diferențe, nu cu totul, dar dispar diferențele astea pe care noi le vedem foarte clar. Adică noi când ne gândim la femeie, ne gândim, nu știți la ce vă gândiți, nu? Adică vă gândiți la forma ei, la că naște copii, la frumusețea ochilor, la frumusețea altor părți ale trupului, la cine știe ce ne duce din cap. Dar așa ne gândim la femeie. Ei, femeia nu e asta. Adică nu e numai asta sau asta mult mai puțin sau asta e apanajul sau auxiliarul a apărut în timp, dar ea nu este asta. Este aceste toate faptul că este, că prin tot ceea ce este ea ca trup, e mai blândă, e mai îndăvitoare, e mai maternă, e mai asta vădește anumite feluri de a fi ale femeii înainte de cădere, un fel de a fi al ei dinainte de cădere, dar care parcă e ca și mai zice din frumusețea cea din tâi se mai văd niște raze mici, nu știu cum să spun, se mai disting niște mici raze. Așa și la bărbat când se văd anumite lucruri așa nobile, demne, eu știu, de curaj, de îndrăzneală, de bărbăție, sunt doar niște mici raze ale omului a lui Adam înainte de cădere. Nici las, dar nu mai sunt acelea, nu mai e lumina de la început. E așa. O anumită măsură a ceea ce a fost. Și atunci au apărut, cum am zis, aceste diferențe care sunt între noi. Dar Dumnezeu, în înțelepciunea sa, l-a făcut foarte asemănător totuși pe Adam cu Eva. Adică n-a făcut niște diferențe majore, cum ar fi. Adică putea să facă niște diferențe majore care ar fi fost dureroase. Să zicem, rugăciune. Tatăl nostru care ești în cer, Sfântească Sfântul Tău, vină părăția Ta, facă-te voia Ta, dai cum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră, toți credințele noastre, iartă nouă veșoarele noastre, cum și ne-am dat veșoarele noștri, și noi și pe nemistite și ne izbăvește cel rău, ca Ta este părăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În obtuzitatea Sfântului care deja era, în căderea omului care deja era, dacă aceste haine de piele erau foarte diferite, acestea puteau duce la niște rupturi și niște dureri înspăimântătoare. Și așa și s-a găsit motiv ca unul sau altul să fie disprețuit. Bă, femeia să zică că e un animal și un porc și nu știu cum, știți, vechile. Și uneori este și dreptate pentru comportamentul unora dintre noi, dar și pe animal, și pe stuce, și pe dincolo. Și iar bărbatul zică despre femeie că cine știe ce. Lucruri râte, că e cum zicea Schopenhauer. Nu vedeți, zicea Schopenhauer, uitați-vă la ele. Așa urâte sunt. Hai să știu, papa, ele erau urâte. El zicea că ceea ce e frumos, este ceea ce e frumos, este ceea ce este atletic, ce este puternic, ce este de nevinit. El zicea că mi-a zărăbuț, ai compusă numai niște niciun zisă. Ce vă place, zicea la ea? Deci dacă vrei să vezi rău, vezi rău. Și zicea, Uite câte diferență, uite. Și nu-i făcea de rău femeie, nu vrea să audă femeie. Îi făcea bărbat, uitați-vă la el, atletul, nu știu ce, nu știu cum, îl lăuda toată ziua. Și deci dacă ați făcut rupturile acestea așa de mari, Dumnezeu, de ne-aș făcut foarte diferit. Adică, cum e la plantă, să zicem, cum sunt staminele și pistilul. Toate au diferit, de ce legătură este între ele? Adică, niște chestii așa, îi zice, domne, care bărbat, care femeie aici? Dacă ne-aș făcut așa, rupturile acestea și duritatea dintre noi și ura dintre oameni ar fi fost foarte mare. Cu toată atracția pe care a fi pus-o Dumnezeu unul față de celălalt, ar fi fost niște rupturi și niște dureri, dar așa ne-a făcut foarte asemănător, cu două brațe amândoi, cu doi picior, cu două picioare amândoi, cu capul la fel la toată lumea și nu numai atâta, deci face asemănări mult mai mari, că ne mirăm, că ce-i trebuie la bărbat săi, ce-i trebuie, îl face totuși asemănător. Cât de diferit ar fi fost bărbatul dacă nu avea chestiile astea, era așa plat. Nu avea nimic, așa erau. Și ea era cu totul și cu totul altfel. Părea un alt animal, tu ești un alt animal. Și caut animalul ăsta la mine în casă. Deci te uiți așa, diferit complet de tine, tu ești altul. Tu ești altul, tu ești altceva. El e altceva. Și acestea au fost rupturi grele. Dumnezeu le-a îngrijit și pune niște lucruri astea care ne-a făcut asemănători. Deși niciodată nu va folosi sânii bărbatului. La ce să-i folosească? Nu vor fi. Gândiți-vă că, dar nu mă gândiți pe anatomii, dacă acestea ar fi fost trupurile bărbatului și femeii în rai, așa cum sunt acum, ce le trebuia de sens buricul? Că nu le trebuia buricul, că ei nu s-au născut, știți, crescuți în uter și nu aveau nevoie de buric. Înseamnă că ei acolo, cum erau acolo, dacă era așa ceva plat, ce era acolo? Nu era nicio găuriță, nimic, așa. Nu era. Era altfel, trupurile noastre erau altfel. Nici nu putem îndrăzni să ne gândim cum, în ce fel. Nici nu putem. Nici nu putem să mergem cu mintea, zicem că era cu totul ceva, cu totul diferit de tipul nostru, de felul nostru antropomorf de a fi acum. Nici nu putem merge așa departe, dar nici nu putem zice, da, sigur era așa sau așa sau așa. Nu știm cum era. Știm cum suntem acum și știm că nu vom rămâne așa după ce ne vom... Iar cei care s-au născut mici, ghiciți, eu știu, n-au crescut de nici, au rămas așa micuți și au fost complexați toată viața. Nu vor fi așa la a doua venire. Nu vor fi așa în veșnicie. Cei care au fost obezi, grași, nu s-au străit toată viața și așa și au moștenit ce neamuri de nu știu unde și așa au fost ei, nu vor rămâne așa la a doua venire. Cei ce vor fi sfrijiți, nu știu, nu vor rămâne așa. Cei înalți, se vor de nu le mai dai de capăt, nu vor fi așa la a doua venire. Nu așa va fi. Ce nedreptate ar fi dacă oamenii rămâne așa, nu? Dacă niște întâmplări, niște situații, niște, eu știu, o moștenire, un fel de a fi, negri să rămână vregli pentru veșnicie, chinezi să rămână chinezi pentru veșnicie, nu este așa. Acestea sunt niște haine de piele în care suntem îmbrăcați vremelnic. Unul are geacă neagră, altul geacă albă, altul are geacă verde, altul, fiecare cum i-a dat stăpânul. Și restul, ce facem cu conținutul acestor geci importante, adică cu sufletul. Cum lucrăm, la ce folosim aceste haine, cum suntem, asta va conta. Nu... Și atunci, dintr-o dată, eu aș zice că cine poate privi așa, și asta e adevărat, am învățătură până la urmă ortodoxă, cine poate privi așa, eu ar trebui puțin să-și respingă mintea, pentru că noi suntem, într-un fel, Freud avea într-o anumită dreptate, într-o anumită măsură dreptate, în sensul că am ajuns să-l privim pe celălalt, pe femeia, iar femeia bărbatul, aproape și în mintea lui cea mai adâncă, și în mintea ei în cel mai adânc colț al minții, pe celălalt în apanajul acesta al sexualității. Adică îl vezi numai, sau o vezi numai așa. Când te gândești la ea, te gândești numai în privința diferenței dintre tine și ea. Ce are ea și ce n-am eu. Și așa, atât de puțin privești femeia sau atât de puțin privești bărbatul, o lucrurile sunt mult mai departe de atât. Dacă Dumnezeu a pus o complementaritate între bărbat și femeie în rai, această complementaritate nu ține de trup. Asta e numai o chestie pe care Dumnezeu a pus-o după aia între oameni la cădere. O complementaritate care ține de o... Că așa a hotărât eu să mulțească oamenii și așa, și a pus această atracție. Că această atracție de tipul ăsta a venit imediat după cădere. Nu a fost înainte asemenea atracție între bărbat și femeie de tipul ăsta. Nu ne închipuim pe acolo, să nu vă închipuiți că Adam și Eva erau așa niște îndrăgostiți de tipul ăsta cum suntem noi. Adică care cad repede spre partea asta trupească și sunt foarte atrași de ea. La femei se spune imediat după cădere, atrasă, vei fi bărbatul tău. Până atunci nu a fost așa. Dar nu era, nu în sensul că dar e o atracție reală, e o atracție care nu e atracție, nu e atracția așa bună, a dragostei curate, libere, frumoase, înțelepte, pe care eu o aveau cu siguranță. Și e o atracție pe care și bărbatul are, și femeia o are, dar care cumva ține de trup. Ține de trupul de care după aceea ne-am împărtășit de el și cunoaștem, știi ce înseamnă trupul nostru și cum e și ce, simt, ce atracții simțim și ce pornire avem. Acestea sunt apărute după căderea omului, ele nu au fost înainte. Și atunci zic, dacă am putea privi lucrurile acestea puțin, să știm lucrurile acestea cum au fost înainte, am putea să scăpăm de acest jug al sexualității care ne domină mintea și inima și în care nu mai putem gândi curat despre sora noastră, despre fratele nostru, despre omul acela care e lângă noi, decât gândindu-ne cum ar fi dacă ar fi și dacă ar fi cu el sau dacă n-ar fi cu ea sau dacă nu știu ce sau dacă nu. Și atât de puțin să-l poți încadra pe omul ăsta numai în domeniul ăsta. Și până la urmă se cade în această ispită groaznică că până la urmă pentru bărbat de multe ori femeia e numai pentru așa ceva, iar pentru femeie bărbat e numai pentru așa ceva. Să ne satisfacem pornirile și să ne vedem după aia de treabă. Adică așa de puțin mai este între cei doi și atât de mult a vrut Dumnezeu să fie și atât de puțin se reduce totul, atât de puțin e... Și cum ziceam, înainte de a avea trupurile acestea, ei erau complementari pentru că Dumnezeu a zis, nu este bine să fie omul singur, oriunul, ori celălalt, nu e bine să fie singur, să fie cineva asemenea lui, ca în oglindă, și de care am văzut că Adam s-a entuziasmat. Și cu siguranță și ea era entuziasmat. Deci era un entuziasm care nu ținea de sexualitate, să știți. Ținea de ce, tot ce poate fi mai curaj și mai... Dar care, eu vă zic, adică noi suntem atât de dependenți de partea asta sexuală, încât se credea că nu ține de sexualitate, ce plictisial era pe acolo. S-au entuziasmat ei unul de altul, dar e plictisit doar așa. Dar să știți că e ceva mult mai mult decât partea asta sexuală, mai înalt decât atât. Ceea ce omul simte, bucuria pe care o simte, eu știu, ce simte el în toată această regăsire a celuilalți, din punct de vedere sexual, de întâlnire cu el, de toate acestea ce le simte, sunt foarte, foarte puțin față de ce a pus Dumnezeu atunci între cei doi. Noi ni se pare acum limita maximă pentru unii dintre noi, a relației între doi, dintre o soț, soție sau dintre băiat și fată. Sau... Dar nu este. Nu este. Este foarte puțin. E foarte puțin față de ce a pus Dumnezeu de la început de cei doi. Este doar o sclipire pală a ceea ce a pus Dumnezeu oarecând. Știi, ca și cum e ca și cum ai fi fost uitat în soarele ăsta în care suntem acum și vezi și cel mai fin fir de praf îl vezi perfect și de afară și seara ai o lampă micuță așa și zici, asta este de fapt lampa, nu e asta. Asta mai mare din soarele cel mare care a fost între cei doi. Acum suntem la o lampă mică și ne vedem așa, atât a mai rămas din ce a fost Dumnezeu între cei doi. Și la asta vreau să ne ridice. Și nu între cei doi, între tot omul. Între toți. Dacă aveți o întrebare.
Părinte, Adam, după aceea.
Da.
Nu ați fost așa ciudă pe Eva?
Nu.
S-o acuze că din cauza ei sau...
Asta o fac mulți. Asta o fac mulți în continuare, știți? O fac mulți așa că... Ușor se repet cu cuvinte că... Las, că tu ai fost de vină, că ea a făcut, că ea a reușit, că nu știu ce. Dar se vede, din ce zice Dumnezeu, mai ales că a certat Dumnezeu atunci și cuvintele care le-a zis lui, nu pune nicio vină pe Eva. Nu, cu Adam are treabă, cu Eva are treabă, cu Adam are treabă. Deci cu fiecare parte îi ceartă și nu zice el de vină sau ea e de vină sau ea mai mult sau tu mai mult. Din potrivă simțim parcă la Adam mai mult aspinea lui Dumnezeu. Blestemat va fi pământul din pricina ta. Nu zice, blestemat va fi pământul din pricina ta că de fapt și Eva e de vină, știi? Dar ne pare rău acum, spune și tu.
Eva de vină, dar da, nu trebuie după aceea sentimentul ăsta că din cauza...
Păi nu, dar dacă Dumnezeu i-a vorbit așa, când Dumnezeu vorbește, trebuie să vă închipuiți, când Dumnezeu vorbește omului, mai ales în rai, când, cum era omul căzut, necăzut, are putere mare cuvântul acesta, adică are... Pune temelie, pune, nu știu cum să zic, el, cuvântul Dumnezeu nu iese fără să se întoarcă cu rod. Deci Dumnezeu când a spus lucrurile acestea, a avut un răsunet în sufletul lui Adam și sufletul Evei, adică n-a lăsat urmele acestea îngrozitoare de de ciudă sau de răutate față de celălalt. Deci cum a rezolvat problema asta în Adam, eu că zic că Dumnezeu a zis, e ca și cum s-a zice, a rezolvat Dumnezeu. Adică n-a lăsat El să se întâmple așa ceva. Așa cum tot El a rezolvat când zice că blestemat este pământul în pricina ta și cum părinții zic că firea în sine s-a revoltat împotriva căderii omului, că de ce a să sufere pentru că a căzut om. Dar prin cuvântul lui Dumnezeu că vei lucra pământul și El se va supune ție până la urmă în sudoarea frunții tale, a trecut și firea. Deci nu s-a revoltat împotriva omului. Nu l-a exclus din ea. Ieși afară în universitul. Ne-ai făcut un așa mare rău, ce mai a venit Părintele Ioan. Asta știi, zic, Cătălin!
Da. Dacă Adam și-a asumat că
da.
Răspundere, dacă și-a asumat, când a fost răzbătirea?
Nu știu dacă și-a asumat răspundere. Fiecare. Au tăcut și-au înghițit, ce să facă. Pentru că erau, au tăcut și-au înghițit pentru că erau oricum, nu erau convinși de ce le spune Dumnezeu. Dar, într-un fel, s-a întâmplat totuși cuvântul lui Dumnezeu a fost. Totuși, deci dacă și-a asumat ce?
Dacă și-a asumat
așa. Păi noi vedem că după aia sunt căderi tot mai mari și tot mai lungi ale omului. Este a doua cădere până la Adam, până la Noe. Este o cădere la Cain deja, o cădere mai mare. După Cain încolo Dumnezeu aproape că nu mai vorbește cu oamenii. Nu mai vedem vorbind. Foarte rar, puțin. Până la Cain Dumnezeu vorbea cu oamenii. După ce încep crimele pe pământ, după ce încep lucrurile astea, este o altă cădere a omului și Dumnezeu se închide cu totul. Nu se mai vorbește nici despre rai. Până la prima crimă de pe pământ, omul putea vedea raiul. Cu atâta finețe Dumnezeu, știți că noi când îl aruncăm afară din casă pe cineva, îi aruncăm o haină, îi dăm niște bani pe fereastră, dar se poate știți cum fac iubitele. Iar le aruncă pe fereastră, nici nu ce. Și deci Dumnezeu i-a îmbrăcat, a stat, i-a îmbrăcat El. Nu face ca o iubită bună care te îmbracă, îți spune toate și trebuie să pleci, știi? Și îți face tatăl. Adică nici poveste Dumnezeu a fost așa, așa a fost Dumnezeu. Adică ne-a îmbrăcat, a stat de noi. Prima dată a făcut haine din mâinile Lui. N-a zis, ia scos haine. A făcut cu mâinile Lui, după aia le-a îmbrăcat El personal și după aia zice, i-a scos afară din aici și i-a așezat în fața raiului. I-a așezat în fața raiului. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, iar în textul masoretic zice, i-a așezat în spre răsărit. Probabil că porțile raiului erau spre răsărit, nu știu în ce sens, cum putem vedea, cum putem înțelege. Și i-a așezat acolo în preajma raiului și acolo s-a întâmplat ceva, în preajma raiului. Și zicea că, ziceau părinții că parcă Dumnezeu nădăjduia și aștepta schimbarea firii omului și a minții lui cât mai repede, adică încă să aibă în imagine raiul, încă să stea în apropierea lui, încă să aibă nostalgia, aceea, măi, cum am pierdut eu, măi, ce am făcut eu pentru prostia asta, ce mi-a zis-o diavolul, și încă o cred, încă mă țin tare bățos în prostiile mele. Și n-a fost așa, omul a căzut din rău în mai rău, adică tot încetul cu încetul. Deci ei vedeau încă raiul și Cain l-a omorât pe Abel. Încă îl vedeau, vă dați seama ce înseamnă. E mult de spus aici cum era acel rai, ce fel îl vedeau ei, zice, și-a pus la intrare în rai heruvim cu săbii rotitoare de foc, cu săbii rotitoare de foc, foarte, când o să ajungem o să vorbim despre asta. Dar nu, ajungem săptămâna viitoare la cuvântul ăsta, pentru că sunt următoarele versete. O să vorbim despre asta și ce zic Sfinții, ce înseamnă săbile rotitoare ale heruvimilor și care păzeau intrarea în rai. Adică era o chestie foarte palpabilă, așa, deci foarte, pe care după ce e prima crimă, după ce se întâmplă lucrurile acestea urâte, nu se mai vorbește de rai, parcă dispare rai, nu se mai vorbește nimic de rai. Și nu se mai vorbește despre vorbirea lui Dumnezeu cu omul. Mai se vorbește puțin la Enoch, în care Dumnezeu vorbește cu el și așa, dar restul, care îl și ridică la cer. Nu se mai zice că îl ridică la rai, îl ridică la cer, deja nu mai era, dispăruse. Și cu fiecare treaptă de oameni care greșesc și mai mult, raiul dispare, se îndepărtează și Dumnezeu se îndepărtează parcă, nu mai vorbește cu om, nu mai găsim pe acolo prin apropiere, iar cu Noe sunt tot mai mari căderile, pur și simplu pământul este înecat în apă și toate celelalte. Și este un nou legământ al lui Dumnezeu cu omul și o altă cădere a omului, cum se zice. Și atunci cum de oamenii acum mai au motive de astea, că Eva îi devine, uite, e scăderi după căderi, s-a ajuns și la asta. Dar Adam n-a făcut asta. N-a acuzat pe nimeni, siguranță. A fost destul de înțeles să facă asta după ce Dumnezeu îi spusese. Tu vrei să întrebi ceva?
Da. Dacă e bună haina asta de
fier. E foarte bună. Medicii o studiază 12 ani și tot nu termină cu studiul ei.
Și cum e în fața lui Dumnezeu că noi dăm de mâncare tot felul de surogate
de aia? Cum dăm
plăcea
de aia? Ce să zic acum? Ce să zic acum? Acum haina asta e ca și mai orice... Deci haina e măgarul. Măgarul. Care duce un călător. Acum contează să ajungi, călătorul să ajungă la unde trebuie să ajungă. Iar tu să te îngrijești de măgarul ăsta, să nu-ți bagi joc de el, să nu-l tratezi ca pe un nimeni, ca pe un așa, să fii cu... Dar nici să-l duci în spate. Deci în scala, n-a stat prin hotel, cine îl ducea în spate pe el. Deci nici așa, când ai grijă însutită de trup, înzecit mai mult decât trebuie, e ca și cum ați vedea un om care se dă jos de pe măgar, și toată ziua se gândește, margarete să-i dau astăzi. Ce să-i mai dau? Varză, călită, cu nu știu ce. Mai dau așa. Și toată ziua se te ocupi numai de măgar așa și te zici, hai, mai vrei să facem 10 pași? Nu vrea măgarul, vrea să stea jos. Și așa, n-a zis, nu ești nebun, domnule, dar pune-l, domnule, la treabă, hai să te duc în față. Dar nu vrea, că eu vă simt măgarul. N-a zice că, domnule, e cam mult. Ei, și să îți pierzi foarte, foarte mult timp, numai cu studiu, nesfârșit alimentelor, fiecare ți-a luat, cum a luat. Bine, dacă poți și nu ți-a foarte mult timp chestia asta și nu stresezi pe prea multă lume cu asta, bine. Dar nici așa să transform, am cunoscut oameni care și-au transformat viața într-un studiu zilnic a zecilor de etichete. Stau și citești și studiază și ce să mănânci și cum și, oricum fac cancer cam tot așa de des ca și ceilalți. Cei mai mulți, pentru că sunt, cred că, multe alte chestii poluante în aer și peste tot, de care nu se pot feri. Nu-i rău, dar nici să nu transformi asta, aici e pericol, să nu se transforme într-o obsesie, într-o... Ca și cum mai, înainte de a da vaci seara, trebuie să studiezi cu microscopul prima dată ce grăunte sunt, ce fânie, să vezi asta, să zici aici, sunt niște acarieni, probleme, s-ar putea să apare probleme. Adică totuși, trupul e trup și trebuie cumva să fie pe planul 2 față de suflet. Asta e important.
Da, ar fi mult mai simplu, poate,
limitatea.
Ar fi mult mai simplu, hrană mai simplă. Adică
lăsată de la Dumnezeu. Da, așa e. Deci asta o să devină o mare problemă. Hrana de tipul ăsta cu care ne hrănim noi acum, de tip fast food, de tip mall, de tip... O să devină o mare problemă în sensul că aproape că nu mai are legătură cu natura hrană. Adică...
Da,
ia e brânza, e 15% lactate și restul nu știu ce bagă pe acolo în ea, așa, cârnațul și toate alea ce le vând, e pe acolo salamurile, sunt 30-40-50% carne, restul nu știu ce pun pe acolo, de la roșu carmin care e din insecte, până la tot felul ăla e frumos, e din insecte, dar nebunii, deci, și ce se adaugă pe acolo încât... De fapt, aproape că mâncăm niște surogate, niște și trupurile încep să se apere prin boli autoimune, prin tot felul de boli sistemice foarte complicate, care nu ne mai dai de cap, prin alergiile care eu cred că o să fie cele mai... De exemplu, acum 50-60 de ani, oamenii nu au zis că există alergie. Unii când au zis prima oară, ce e alergie, domne? Adică cum să nu mănânci o ouă? Vreau să zice, și păi am făcut armata, a făcut război în Rusia și noi eram toată armata, n-am auzit așa, deci erau 400.000 soldați români și ei, bine, nu știu toți 400.000, dar n-au zis că vreunul să aibă alergie la ceva. Adică n-aveau, erau firești, erau măcau ce era și puteau mânca. Și acum, cred că la 4-5 oameni, unul sau doi are alergie la ceva. Și astea sunt niște reacții ale trupului împotriva unor chestii care sigur nu sunt bune. Deci, și se dă trupului ceva care nu știu, are niște reacții. Ca o pisică care o pui la joc. Sau faci cu ea tot felul de lucruri, adică ce pisica nu trebuie să facă, nu stă pisica la jug, adică ce să... Și se apucă să se zbate, urlă, zgârie, face urât, adică așa și trupul. Da, e adevărat, dar am cunoscut și legătă celălalt, adică o obsesie legată de asta și toată ziua numai la asta să ne gândim și noastră să vedem ce mâncăm și cum mâncăm.
Dar de la ce se întâmplă să spune că de verificat templul Duhului Sfânt, nu știu dacă este exact așa,
trebuie să vedem și în context că nu mai țin mie
da,
text acum, dar nu se referă în primul rând, nu se referea la... Da, era înainte chiar despre sesiunea era vorba și atunci ei ziceau că cel mai... El, Sfântul Apostol Pavel, spune că cel mai adânc păcat este cel al desfrânării, care e în trup. Toate sunt în afară de trup, dar desfrânarea este în trup. Și dacă tu, prin desfrânare, unindu-te cu ceea ce e desfrânat și făcând cele desfrânate, strici templul Duhului Sfânt, el spune că sunt foarte puține păcate care alungă așa de repede de Duhul Sfânt, precum desfrânarea. Și foarte puține. Sunt, majoritatea păcatelor sunt reversibile. Poți să faci ceva, poți să... Este o... Mai poate să lășui Duhul Sfânt în om acela, cumva. Bine, nu vorbim de crimă acum. Majoritatea păcatelor. Dar păcatele desfrânării este în trup. Și ca și cum ai zice... mai stă la un preot bețiv, mai stă harul cum mai stă pe la la unul care mai înjură, mai stă cum mai stă câteodată, când se mai roagă, când se întoarce, când îi pare rău, când îi poate vine înapoi, poate lucrează totuși pe mâinile, dar la cel care face de sunare, e ca și cum s-ar Duhul Sfânt fuge și mai repede, parcă de asemenea păcate care sunt el îl numea în trup, adică merg până la cea mai, știți ce înseamnă în trup? E ca și cum ai zice, merg până la cea mai adâncă fibră a trupului și prind ultimele fibre ale sub trupului, nu este numai așa de suprafață. Nu place numai tubul digestiv ca la bețivi, îți place beția, ci e o chestie care implică tot trupul, strică tot trupul cumva, adică mâinile tale se învață să facă și nu se cuvin, picioarele tale învață să... Și când se va desfruna. Dacă le spui de limbă, gândesc altceva. Dacă le spui despre ochi, gândesc altceva. Dacă le spui de orice parte de mai jos de buric, gândesc orice altceva. Dacă le spui despre mâini, gândesc altceva. Dacă le spui despre coase, gândesc altceva. Despre orice, orice, tot prin murdări. Totul. Dar aveți ce? Mai pau frumos, avea. Nu. Adică n-avea el cu gâtlejul, limba și stomacul. Și cu mintea, că te amestezi și nu știu cum, când... Dar nu se murdărește tot. Dar acolo se murdărește tot. La asta se referă în primul și în primul rând. Se murdărește tot. Și atunci, cel ce prin aceasta strică tot templul Duhului Sfânt, din faptul că își murdărește lui trupul prin gândurile pe care și ale tuturor celorlalți, acela striga va fi și el de Dumnezeu. Adică, ca și mai zice, când tu strici templul Duhului Sfânt la... Dar gândiți-vă voi, poate unii ați avut experiențe. Mai ales știți cum ce se întâmplă cu copiii pe la 10, 11, 12 ani, cu copiii vecinilor, cu verișorii, cu... fac tot felul de prostii, cam toți ați făcut. Cam toți am făcut, știți. Dar este o vârstă așa când își descoperă oamenii trupurile, că nu știu ce fac pe acolo, se dezbracă, se uită unii la alții. Unii chiar mai mulți, merg la tot felul de greșeli. Mai ales cu vecini, cu verișori, cu verișoare, cu nu știu ce, se fac prostii. Și gândiți-vă ce s-a întâmplat cu copilul de după aceea. Devine... Descoperă niște lucruri care nu i-au trecut prin minte până atunci. Și el însuși devine foarte ispitit, foarte tulburat. Se atinge, își provoacă plăceri. Și se dezvoltă mult mai repede pornirile acestea spre tot ceea ce până ar fi trebuit la 16, 17, 18 ani să ajungă el să... Și poate nici atunci unii. Sunt unii care sunt așa de curaj, că nici atunci nu au... Nu au... Dar la ceilalți cumva mintea li se pervertește prin atingerea greșită a celuilalt față de el și copiii aceia se pervertește și nu mai pot fi privit curat nimic până la urmă. E dureros și n-a stricat acela templul Duhului Sfânt într-un fel sau într-altul și cu cât greu face și cu câtă lucrare Dumnezeu reface trupul, reface templul Duhului Sfânt acelui om. Ce înseamnă templul Duhului Sfânt? Că nu se strică trupul prin desfrânare. Că nu-l strici, că el rămâne așa. Dar nu mai e de locuit pentru Duh Sfânt, că s-a întinat de mintea, e întinată în toate privințele acolo și toate părțile trupului parcă sunt întinate prin gânduri, prin gândul nostru. Și atunci, câtă osteneală trebuie să facă Dumnezeu cu omul ca să se reclădească iar curăția trupului pentru acești oameni care au fost, s-au întinat, s-au tulburat. I-a întinat cineva, i-a tulburat cineva. I-a distrus, pur și simplu, într-o anumită măsură. Și atunci, zice de acești oameni Dumnezeu, nu va strica oare pe acești Dumnezeu care au stricat templul Duhului Sfânt. Deci nu e vorba în principal de mâncare și de nu știu ce, știți?
Părinte,
majoritatea
dintre aceștia nu le lansă, că și tu te copii
cu har sau te duci sfără. Păi, stai cu minte, că noi nu așteptăm judecate și nu vrem dreptate aici pe pământ. Tu știi că urmează o veșnicie, nu? Că tu vrei acum să vezi acum cum e bătut ăla, nu știu ce lovit. Majoritatea chiar pătesc. Și vrei o viață grea după aceea și urâtă. Nici nu vor fi iubiți, nici nu vor putea iubi. Li se pervertește mintea la cei care fac așa. Încât... Ei vor căuta, știi ce caută acești oameni, deci care de la anumite vârste, așa de mici, fac așa lucruri urâte asupra altora și pervertesc și strică templul Duhului Sfânt pe ceilalți, ei nu-și mai găsesc bucurie și plăcere în nimic pentru că s-au pervertit și caută excese tot mai mari, în orice. În orice. Trebuie să găsească cele mai nebune lucruri. Și ajung să facă lucruri cele mai nebunitoare, cele mai... Și oamenii aceștia și sfârșesc repede. Deci o să-i vedeți făcând niște, nu știu ce nebunii, eu știu, de la cele mai mari excese și în desunare și în orice, orice, orice. Încât sfârșesc uneori până în 30 de ani, mulți nu ajung. Sau dacă ajung, ajung de râsul lumii și de bajucla tuturor. Asta ajung oamenii aceștia. Nu-i destul de pe de asta pe ei și să vezi dincolo. Adică, să fim calmi.
Da. Dacă chiar sunt copii și poate nu știu ce. Unii parlă de nu dau seama. Adică nu știu, copiii ce sunt curioși
la 19 ani. Dacă nu mi s-a zis că nu-i voie sau că nu-i... Când e vorba cu oamenii, nu-și dă seama, e altceva, dar vor da răspuns aia care părinții, societatea,
televizoarele... Sunt copii de 14
ani
care se ating din greșeală și
nu știu că nu-i voie. Acolo nu e așa, nu e chiar așa cu greșeala și cu... Pentru că, adică da, copiii nu-s vinovați. Dar au fost vinovați părinții care au trăit în desfrânare toată perioada cât au fost în vântecele maicilor. Ei n-au ținut nicio rânduială și au trăit încă li s-au spus că cât mai des, cât mai des, că e foarte bine pentru femeie. Și în tot timpul ăsta și în toate legăturile bărbatului cu femeia, femeia are schimbările ei în timpul actului sexual, care tot sângele se încarcă de hormon, de tot felul de care circulă din copil și care schimbă, care îl tulbură pur și simplu. Și când se naște acest copil, te trezești că el de la 3 ani are niște... face niște lucruri, se freacă de lucruri, face tot felul, se atinge și te apucă durerile de cap și dai cu apă de perete, dar ce mai poți face? Dar ai zis că e bine, lasă, e bine, ce? Nu e adevărat ce zic copii ăștia. Adică toată experiența de 2000 de ani în biserică care spun nu-i bine pentru că copilul va moșteni aceste porniri. E, nu-i bine, uite ce zic medicii. Unii înțelegi că nu toți zic așa. Dar tot mai mulți zic așa, că e bine, că poți să faci. Ne luăm în seama lucrul ăsta că, până la urmă, acesta lasă urme adânci în copil și se trezește acel copil cu pornire de sunare. Cine va da răspuns? Părinții. Părinții. Preoții care n-au zis nimic, dacă ei știau și poate oamenii au întrebat și au zis, e bine și așa lăsat, nu e nicio problemă. Medicii care cu câte liniște, nepăsători, au zis că da. Ne țin în seama că este și un suflet și că mai sunt și creștini, că se mai numea și creștini, nu intră medicii aceia, dar nu le-a păsat de asta. Și atunci alții vor da răspuns până la urmă, dar să știți că copiii aceștia, foarte mulți dintre ei, și între voi sunt mulți care au pățit asta și care s-au trezit făcând lucrurile astea și atingându-se cum nu se cuvine și nu și-au dat seama și nu i-a pus nimeni și nu i-a învățat nimeni, sau alții de care s-au atins cum nu se cuvine alții și au pățit și ei, s-au tulburat și după aceea s-au atins și ei personal și așa. Dar să știți că Dumnezeu de multe ori se îngrijește de acești copii și le dă și putere de a depăși dacă ei vor vrea. În timp, la 12, 13, 14 ani, încât cei mai mulți și uită. Aproape că acum, la 20 ceva de ani, unii trebuie să le aduce aminte cu greu. Ce făceai tu la 5-6 ani? Uite firea căzută de atunci și a ajutat Dumnezeu și s-au rezidit ca și cum n-ar fi fost lucrurile acestea. Și simt foarte clar că a fost un mare ajutor de la Dumnezeu, dar au trebuit să întinde și ei mâna la un moment dat, mai ales atunci când erau deja luciți și clar și erau în destulă putere și voință să facă asta, adică puteau să... Și la un moment dat îți dai seama, oricât ai fi tu de să crezi că nu-i nimic, nu e o chestie așa, nu poți, îți dai seama pentru că din principiu asemenea lucruri nu le poți spune mamei sau tatălui. Nu prea, care dintre voi să auzi la mamă și zici, mamă? Că mă ating așa, simt așa o plăcere și nu știu ce. Nu v-ați zis. Toți v-ați dat deoparte și ați făcut un ascuns și n-ați zis nimănui. Poate l-au avut un prieten mai, nu știu cum. Și asta arată clar că conștiința vorbea de mici în inima noastră și ne spunea, nu e bine, ceva nu e bine. Și noi am continuat și noi am continuat și la un moment dat ziceam că nu-ți dai seama, că nu înțelegi, că nu știi ce e conștiință, că nu știi de ce, că nu. Dar tot îți dai seama în timp, la 12, la 13, la 14, la 15, încerci să-ți dai seama, după aia mai și auzi, că nu se poate să ne auzi chiar așa, nu se, n-a trecut de tot glasul bisericii, se mai aude, se mai citește, se mai... Și încerci să înțelegi că e păcat, că e o greșeală, că e o... dar în sine că e ascunsă și că se ține ascuns, e chestie clară, ceea ce e ascuns nu e de la Dumnezeu. Ceea ce se face în taină și nu poți spune oamenilor pe stradă, e o chestie care nu-i, cum zic evrei, coșeră. Nu-i bună, nu-i ceva, nu-i în ordine. Și omul simte asta și la un moment dat începe lupta cu... Majoritatea dintre voi au început lupta la un moment dat cu aceste porniri pe care le-au avut. Sunt foarte puțini cei care n-au avut deloc. Aceia sunt niște privilegiați. Neamul lor a fost foarte apropiat de Dumnezeu, părinții foarte cuminți. Nu, au fost minuni. Când mai întâlnesc un om care niciodată n-a avut nici cea mai mică pornire spre așa ceva, n-are nicio problemă. zic, Doamne, mai sunt și oameni ăștia așa, te gândești că aș mai găsi o mănățargă fără vierme. Incredibil. Poftim? Nu, nu, păi îți dai seama că medicina de un secol e mai serioasă așa și până atunci nu prea s-au băgat în lucrurile astea sau dacă se băgă, sau în general medici au fost creștini când
de
la
de ce sunt așa?
Păi nu știu, să-i întrebăm. De ce, Alexandru, de ce tot zic ei că e foarte bine să ai relații oameni? Bine, înțeleg că ei se potesc că e ca o pregătire pentru naștere, pentru că sunt aceleași, nu știu cum, mișcări și aceleași, nu știu ce, ale trupului care vor fi și la naștere.
Energie, energie,
există vreo explicație a medicilor? Sau tu n-ai de unde să știi?
Nu avem chestia asta că nu face niciun rău și că trebuie să se simtă oasători și...
A, deci nu e o chestie anatomică, fiziologică, ci...
Ce știu eu? Da, dar trebuie să nu e public, e bine să mă trebuie să sexuală, că e bine,
asta cu că e bine să-i să se măsureze, merge pe aceeași chestie. Dom'le, îți vine, fă. Da, se merge, dacă îți vine acum ce poți, nu poți să-l ții pe om, că moare. Așa, se merge pe chestia asta cum o ia razna. Zice, dom'le, o ia razna copilul, o ia... Sau dacă nu, să ai prieteni, să ai prieteni și să vă rezolvați treburile. Se merge pe această idee foarte clară că chiar omul nu se poate abține. Deci nu poți să te abții. Dar se poate, se poate. Numai că... Nu mai crede nimeni. Știți, e ca și cum într-o societate de bețivi să spui că, domne, se poate și fără băutură. Tu te, domne, de aici, că nu se poate fără băutură. Ați văzut că mergeți într-o casă de oameni care beau așa serios. Păi și cum? Nu bem o țuică înainte de masă? Și o țuică în primul mese și o țuică după masă? Nu vei! Doamne, mă, băiatule, mă, ce-i cu tine, mă? Măi, fătălăule, mă! Ești dus, ești nu știu ce, e așa, nu... Ești... Păi te-am dat, ce părinte ești că nu bei? Adică e așa ceva... Dom'le, dar stau oamenii mirați și acum că mă mai întâlnesc cu eu zic. Dom'le, tot nu, nimic nu te cred, nu pot să cred. Deci nu cred așa ceva. Pentru că ei trăiesc într-o societate a beției, a... Asta e ceva așa... Băutura e... Mâncarea e hudulie, băutura e temelie. Adică acolo, asta e treaba. Și atunci, e, așa e și cu într-o societate în care sexualitatea a devenit înlocuitoarea a religiilor, a tot. În sensul că aici e bucurie, aici e misticul, aici e trăirea, aici e tot. Aici, nu ce să mai umble după misteriile egiptene, după credințele, după trăiri mistice. Aici e trăirea mistică. Și atunci, dacă toată lumea crede așa sau învățat să creadă așa, păi aberant să te abții. Păi de ce să te abții? Când astea... Să fie fericit. Știi că oamenii când zic, Doamne, la 12 ani n-a apucat să guste din plăcerile vieții, a murit la... La asta se gândesc majoritatea. Doamne, n-a fost și el într-o relație cum vrea. Să-și vedea pe voi când vă ceartă acasă, că zicem că nu sunteți foarte mari doritori de discoteci, să presupunem, nu? Să zicem. Și nu, de asta ușa, mai tu ești tu, mă, băiatule, mă, fetiță, mă, du-te, mă, distrează-te. Pentru oameni asta înseamnă distracție. Și ce înseamnă? Să te duci, să dansezi, să petreci, să faci toate lucrurile acelea și să se sfârșească și cu o relație care nu ești nicio relație cu majoritatea dintre voi. Acum mai mult, mai puțin, dar mai puțin a fost problema asta, dar mai mult acum, cine în liceu, acum, n-are prieteni, n-are prietene. E făcut așa ca pe un dus cu pluta. Ăsta e anormal complet. E... Deci, auzi fetele care au rămas curate, ceva, domne, de rușine, de rușinea rușinilor, merg acasă plângând de rușine. Înțelegeți? Asta se întâmplă, deci se trăiește într-o societate în care cine nu face chestia asta ești ca și cum ai zice, ce exemplu să dau? Ca și cum ai zice, ești într-o societate de nudiști și numai tu ești îmbrăcat pe acolo. Știi că și tu, că mă, tu ești, du-ți cu pluta. N-ai ce căuta, adică nu, n-ai ce să faci. Trebuie să te și sunt mulți dintre, sunt convins că și între voi, care dacă au văzut o dată să cadă, au făcut-o pentru că toată lumea făcea asta și toate colegii au zis, dar ești așa, dar de ce n-ai făcut, dar de ce n-ai fost cu prieteni, dar de ce? Dar tu ești singura care nu ești normală de pe ei sau singurul. Și mulți fac asta. Și într-o asemenea societate îți dai seama că și medicii o să zică, doamne, zi, nu știu ce. Că nu se poate. Nu suntem, nu, cred că e mai bine ca atunci, pentru că atunci măcar în Sodoma și Gomora se făceau toate păcatele astea și se ajunsese să se facă în stradă, în grupuri, adică ceea ce totuși încă la noi nu... se făcea în stradă și în grupuri, adică acei, gândiți-vă, deci intră cei trei care erau treimea. Vă dați seama ce grozăvie. Era treimea care plecase de la Avram, dar acum numai doi au ajuns acolo, probabil Sfântul Duh și Mântuitorul, închipuiți sub chipul unui înger care intră la intră acolo, vin în oraș și se plimbă pe străzi. Și lumea stătea pe margini, știi cum, ca și acum, că lenea și statul degeaba așa, mobilizează foarte puternic trupul spre prostii, spre, mai ce face, ce să facem? Facem ce se poate face și ce-i plăcut, nu? Și ei stăteau degeaba acolo și ei au văzut cum trec, imediat au pus ochii pe ei, toată lumea, bărbați și femei, dar mai ales bărbați, au pus ochii pe ei și Lot, care stătea și el în drum săracul, și stătea în drum cu grijă că nu cumva să vină un străin și să rămână în oraș peste noapte, că el știa ce fac oamenii ăștia. Toți! Nu așa, 1, 2, 3, 7, 10. Și atunci, cum i-a văzut, a zis, stăpânii mei, veniți, intrați în casa mea, haideți aici, nu rămâneți afară, că nu știți ce se va întâmpla la noapte. Adică ăștia ziua aia mai stăteau cu minte așa, mai, dar plănuiau, ochiau tot ce trebuie și noaptea treceau la plan. Și i-a băgat înăuntru și când a venit sau a venit în serare, nici nu știa că a venit în serarea. Nu a venit. În cursul zilei a venit toată mulțimea aceea de oameni, că au văzut niște străini, adică erau atât de plictisiți unii de alții, făcuseră, se cuplaseră, menaj la troa, menaj la patru, menaj la nu știu cât străini, toți în toate felurile, încât nu mai erau deloc impresionați de chestia asta. Ceva nou. Și ăștia erau ceva nou, ardeau și frumoși, îngeri. Era ceva frumos așa, deosebit. Și când i-au văzut, a zis, o, străini, ceva nemaipomenit. Trebuie să simțim ceva mai deosebit la ăștia când avem legătură cu ei. Vă dați seama ce, că ziceam, cei care merg pe calea asta nu mai au odihnă. Sunt tentați tot mai mult, spre excese îngrozitoare, până la nebunie. Și au bătut la ușă și au văzut, doi tineri, doi oameni intră la voi, dați-ne puțin afară, dă-ne afară să-i începem, să-i gustăm, să aibă legături cu ei.
Așa se simte.
Asta e înțelesul. Adică dă-l afară. Dar, clar, din Scriptură, da. Păi tu la ce vezi te referă?
Că nu
înțeleam ce
ne vrea ca să-i cunoască.
Dă-l afară să-i cunoască. Știți cum zicem? Și-a intrat Avram la Sara și a cunoscut-o pe Sara. Ce înseamnă? Așa zice în Scriptură când dai. Deci și-a cunoscut-o pe Sara și l-a avut pe Isaac. Știți? A cunoscut-o pe Sara. Ei nu ziceau au avut relații, ci a cunoscut-o. Și ei zice, adu-i afară să-i cunoaștem. Deci nu să-i cunoaște, că trebuie să mă atelică, să-i cunoaștem, așa. Îți dai seama ce dezastru era. Și Lot a zis, săracul, nu, mai bine vă dau fiicele mele. Vă dați seama ce săracul, în primul rând, că era ospitalitatea din vechime, care era, cum să spun, și Lot era nepotul lui Avram, Avram era de ospitalitate, primea pe oricine, stătea în drum și intră la mine și așa. Lot cu siguranță avea și el ceva din Avram și el, ca dacă primise în casă pe cineva, nu-l dădea pe mână, adică e ca și cum musulmanii încearcă să aibă ospitalitatea, să găsim și ei Vechiul Testament și unii dintre ei au chestia asta, nu, dacă te-au primit în casă, mai bine moare el afară dacă vine cineva să te caute, decât să te dea pe mâna lui, dar urmând lui Lot și lui Avram, că și ei țin asta. Și, domnule, avea ospitalitate de totală și dacă te-a venit în casă, cum să te dea afară și omorâți, că nu cunosc. Nu. Și el ajunge să zică în disperare ce certuri voi fi fost acolo, afară, stând și nu știu ce, să zică, vă dau fiicele mele, dar lăsați-i pe ei. Și aceștia îngerii, văzând grozăvia păcatului, deci ce îngrozitor era păcatul pentru oamenii aceștia și cât de departe au ajuns, deci văzându-se atât de clar, dar știa Dumnezeu lucrul ăsta, dar oricum s-a vădit încă o dată, au ieșit în praf și aceștia au orbit toți au orbit și căutau ușa, intrarea. Deci ei continuau, nu s-au orbit și erau spășiți și nu. Continuau să caute ușa, să intre la ăștia, deci vă dați seama ce posedați de păcatul acesta al desfrânării. Posedați, pur și simplu. Și îngerii au spus, ia fetele tale, ia femeia ta și fus pe munte, nu te uita înapoi. Nu erau ei patru, două fete și el și soția lui. Singurii drept că a ajuns Avram să zică, dar dacă mai sunt cinci în Sodoma și Gomora, dacă mai sunt cinci, îi salvez, a zis. Dar n-a mai fost unul, erau ăștia patru. Și a zis, fugiți pe munte, nu vă uitați înapoi. Și atunci a început potopul așa de foc, de pucioase care a acoperit și Sodoma și Gomora și ruinele lor au fost descoperite. Acestea păreau niște povești. Știți, este o carte pe care vă recomand și totuși Biblia are dreptate. Se numește, e scrisă de un mare filolog. Îmi scap acum numele, o să vă spun cum mă întorc. Eu am cumpărat-o și am citit-o, un mare, mare filolog care spune că zeci și zeci și zeci și sute de locuri din Scriptură care păreau povești, mari arheologi au mers exact cum spune Scriptura și au găsit exact ce a spus ea. De pildă, că merge poporul Israel prin pustia Egiptul, prin pustie Sinaiul, urcând pe lângă din Sinaiul iau spre Siria, în partea aceea, unde fac 40 de ani în pustietățile acelea, și au ajuns la cetatea nu știu care, care nu s-a găsit niciodată și nu a fost nicio scrisoare sau niciun nimic care să fi dovedit vreodată că acolo a fost cetate. Și toți au zis povești biblice. Așa, nu e nimic. Și cu Ninive, și cu Babilon, și cu Ur, și cu toate au fost găsite prin Scripturi. Și i-au zis, păi nu, cum zice Scriptura? Că au făcut două zile de mers până la locul acela unde au găsit cetatea nu știu care. Și au mers două zile cât ar dura, să vedem. Și acolo unde au început să sape. Și au găsit cetăți, ruine, au găsit exact cum a spus Scriptura. Ei, printre cele descoperite a fost și Tir și Zon, care păreau niște povești. S-au găsit ruinele Gomorei și Sodomei și s-au găsit urmele de pucioase și de sulf și de... Dar ai zis bine că din Marea Moarte, că nu știu ce. Dar se știe că de atunci Marea Moarte a devenit moartă. De la acel potop al de pucioase și de sulf și de... care l-a făcut Dumnezeu să cadă din cer. Nu știu cum, în ce chip, ce a declanșat Dumnezeu, ce a făcut, cum a făcut. Și Marea Moarte e singura mare de tipul ăsta. Adică nu mai trebuie să ne amări pe pământ. Sărate în care nu trăiește nimic. Și nici pe magie nimic. Dacă mergeți acolo, nu o să vedeți o frunză. Nimic. Adică a pierit totul. Totul. Și s-a femeia lui... Trebuie să-i eliberăm. Și s-a descoperit ceea ce se spune în Scriptură cu Sodoma și Gomora și toate celelalte. Și au scăpat Lot și fiicele lui pentru că ea s-a întors înapoi.
De ce?
Și s-a uitat. De ce s-a întors?
De curiozitate!
De curiozitate, ca și Evanda. E aceeași chestie. Și s-a povestea lui Tolstoi, care vreau să vă povestesc din nou, că e excepțional. Pe care femeia încă are o curiozitate extraordinară.
Cu șoarece.
O să povestesc foarte mult pentru cei care nu au auzit. Cum povestește Tolstoi că un boier ia o familie de slugi, de oameni care erau pe vai de capul lor și n-aveau pe nimic și pe nimeni și îi aduce în casa lui între eu știu, hambarul lui acolo și le dă loc unde să stea și zice, uite, nu m-am muncit aici tot timpul, o să aveți ce mânca, o să aveți de toate. Slujiți-mă și eu vă voi da de toate. Și acei oameni slujesc, mulți ani, sunt oameni de încredere, oameni de bază. Până la un moment dat, când ei întreabă întotdeauna, se întâlnesc de multe ori cu boierul și boierul era om foarte grinicios și îi zic, dar boierule, nu înțeleg de ce să suferim noi pentru o prostie ce a făcut-o Adam și Eva oarecă. Nu înțeleg de ce trebuie să suferim noi, să nu știu ce, cum ziceți și voi și eu și toți, încă toți am avut măcar o dată gândul ăsta. Și boierul, om înțeleg și îmi zice, domnule, haideți că o să vă explică. Da, trece timpul, ei uită întrebarea ce-a pus-o și la un moment dat el vine cu un castron, cu un capac și zice, uite, am castronul ăsta cu căpășel, te rog frumos să nu-l deschizi. Trebuie să stea aici mai multe zile. Pe masă la voi, în casă la voi, acolo, că tot e casa lui, că e primise în casa lui, dar e odaia lor. Na, în odaia voastră, voi o să... E masa mea, e masa dumneavoastră, băierule. E casa mea, e casa dumneavoastră, băierule. E casa lumea, e casa dumneavoastră, băierule. E capa cu mea, capa dumneavoastră, băierule. Eu vreau să stea așa închis aici pe masă, cât vreau eu. Da, spun ce zice dumneavoastră. Și trec zilele, Adam, el tot afară umblând, nu prea avea probleme, că nu stătea tot ziua pe lângă castron. Ea săracă, tot ziua mă târâși pe cunțărățenie. Dar ce spui cu castronul ăla? Zic că e greu să stai tot ziua în o chestie cu reprezentarea de lucrurile.
Și...
Poate că poate. Da, probabil. Nu contest. Oricum, se întâmplă că ea zice, da, dar nu mă sunt mai puțin și se ceartă seara și zic, dar nu putem să ne uităm, da, nu mă puțin, da, nu mă suge. Mai zice, mea, sugeai, nu, că o zic, băierul, el era mai liniștit că el umbla pe afară, n-avea treabă cu castronul. Dar oricum, și pe el muncea. Ce-o până acolo. Și ea îi spune o chestie imbatabilă. Păi și dacă nu mă puțin și punem la loc, cine o să vadă? Ai dreptate. Chiar așa cine o să vadă.
știi? Sau da, puțin și mă șoricel din coțul.
Ce mai puteai face? Cred că și însemna să băieru cu ceva, dar nu poți spune așa șoricel în loc. Deci tu ia să fiu un șoricel anume. Și a venit băierul și a zis, când a venit băierul, a zis, ei nu s-au gândit la Adam și Eva, ei s-au gândit, dom'le, era ceva important, un șoricel special, de la cu așa, atenție, a spus, să nu mai uităm, să nu știu ce să... Nu, acum să știi că am încurcat, ne dă afară, vai de mână, vai de capul nostru să zic. Și când a venit băierul, toți se prefăceau că n-aud. Da, pe de departe. Bă, Ioane, dar cum îl cheamă? Și tot se băga, se băga, cum se cheamă? Eu sunt în Pibii, dar băiorile, n-au, nu știu ce sunt aici, cum se termina cu părintele. Ia, iară, mă, tu l-am pe aici, nu am auzit, mă, ce-ți l-au, nu știu ce-l și băi. Cum l-ați auzit? Mai nu cumva m-ați uitat băi acolo, că e mai atași că băi, de ce ăștia se trebuie acolo? Și Cotel și nu știu, că el, că iau, că el, că iau. Exact ca în aia, exact, că iau. Dar nu că nu știu ce, că eu înseamnă că el. Și când el a râs și a zis, nu e nicio problemă, șoricelul nu era. V-am lămurit cu Adam și Eva, zice. Deci nu era problema șoricelului, da.
Dar Dumnezeu a zis că
îi
va fi mai
ușor
să domni și
vă mori. Păi da, asta nu înseamnă că și oamenii sunt condamnați pentru totdeauna veșnic. Ei există o pedeapsă care Dumnezeu o dă pe pământ, dar pedeapsa cea mare sau adevărata realitatea ar fi după judecata cea mare.
Bine, au trăit așa
și erau bine, dar cine le-a spus lor? Au avut ei legea lui Dumnezeu, au avut ei biserici deschise, au avut taină, au avut... Cine a spus lor că ăla e păcat? Cine le-a vorbit lor despre asta? Nu doar pe Lot și pe soția lui și pe copiii lui. Noi suntem într-o anumită mai rău ca ei într-o anumită măsură, în sensul că noi avem toate aceste și o tradiție de 2000 de ani, că suntem creștini, că nu știu ce, nu știu cum. Și deja am căzut foarte mult, ne-am apropiat de ei foarte mult, mulți dintre ei. Dar eu cred că la noi mai sunt încă aia 5, știți? Asta e la noi. La ei nu mai sunt aia 5, la noi mai sunt cei 5 care țin parcă fiecare oraș, fiecare sat, fiecare, mai sunt 5 drepți așa curați, care nu se lasă, care se țin, care se sfătuiesc, care se... Eu cred că asta e diferența între noi și cei de atunci. Și probabil împătimirea înspăimântătoare care au ajuns aceea, care nu mai avea nicio rușine de nimic, de nu mai avea nicio... Pe când aici mai este o rușine, încă mai este o rușine. Încă mai este, știți că e, da, mai este. Mai sunt părinți care, vai, deși nu și voi, dacă faceți chestia asta, vă zice, cum o să zic la taică-mă? Cum o să zic la maică-mă? Ce o să zic? Că stau cu prietenul sau stau cu prietena. E foarte greu să zic. Totuși, părinții mai au așa o măi, nu ți-i rușine. Cum stai măi? Ești fată. Nu stai acolo. Deci au așa o rușine, au încă, dar să știți că generații de părinți care vin acum, eu să zic, de stai cu el, de stai cu ea. Eu să fie promotorul. Vin vremuri mai grele. Vin vremuri mai fără rușine, așa, în privința asta. Dacă aveți o întrebare și să avem pauza aia de 15 minute, timp în care băieții vor fi prinși cu arcanul și duși. Dar nu știu ce ar putea face acum, doamnă, că nu-i...
Mai altă
la fel. Poftim? Stai că zici, Alin, zi. Da? Auzi. Că nu au bine că ai greșit, nu. Haideți să hărăcim fasolea. Și de ce zic de hărășitul fasolei? Că era în sală la noi un om care nu vrea nimeni să meargă la muncă la el. Îl chema oameni la muncă. Dar el plătea la fel ca toți ceilalți. Dădea mâncare la fel ca toți ceilalți. Dădea frică la fel ca toți ceilalți. Cum se dă la oameni, dar totuși nimeni nu vrea să meargă la el. Că oamenii aveau o chestie. După ce munceau și mâncau la prânz, stăteau și ei o oră. Așa era obiceiul. Dumnezeu să stă o oră. Uite, stai așa cu burtă la soare. După ce munceai dimineața de la 5 așa, până la 12, mâncai ceva. Stai și tu o oră. Și el până să stea în ora aia, totdeauna zicea, până vă mai odihniți, hai să hărăcim fasolea. Sau hai să facem nu știu ce, dar asta cu hărăcitul fasolei era vestit într-o stat. Deci, ca și mai zice acum, băia de aici, zice, până vă mai odihniți, hai să hărăcim fasolea, să schimbăm cursul râului, să facem de aici. Părinte foarte harnic. Foarte harnic. Maramureșenii mă impresionează prin hărnicia lor extraordinară. Dar și mândri sunt mai amurești. Foarte mândri, foarte mândri. Bine. Păi nu zicem acum atunci rugăciunea de sfârșit, că va continua peste 20 de minute.